Кадир Мехмед, предаден ни полужив от гръцките власти на 2 август, назова името на мъчителя си. Според председателя на Националната пациентска организация доктор Хасарджиев, пациентите нямат интерес от демонизиране на лекарите, но когато има грешки, те трябва да бъдат оповестявани. 20 години след неуспешния пуч в Москва, руският премиер Владимир Путин смята, че разпадането на Съветския съюз е най-голямата геополитическа катастрофа на 20 век. Силно земетресение отново разлюля североизточна Япония.
От централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петър Севов. Добър ден, госпожи и господа. Салих Мехмед Джели от Варна е човекът, държал в плен в Гърция 34-годишния гастарбайтер Кадир Мехмед, предаден ни полужив от гръцките власти на 2 август. Според Кадир, Салих е човекът, който го е наел на работа в Гърция. Държал го в плен без храна от месец април, за да му плати 2000 лева за това, че му е намерил работа като пастир в Гърция. Салих идваше постоянно да си иска парите, каза за БГНС Кадир Мехмед. Според персонала на дома, той не е избягал от пленничеството, а е бил изхвърлен, за да умре навън, след като Салих от Варна разбрал, че няма как да му плати за посредничеството. В момента Кадир е добре, за сега само седи, още не може да ходи. Още на 3 август Кадир Мехмед каза при приемането му в Благоевградската болница, че е измъчван от някой си Салих от Варна. След изписването му от реанимацията на Благоевградската болница, Кадир бе настанен в социален дом от семейен тип в град Симитли. Война с пациентските организации няма и не може да има. Това каза в съвместния сутрешен блок на Дарик и БНТ Денят започва с витамин, заместник-председателят на Българския лекарски съюз, доктор Юлиан Йорданов. По думите му, нито един лекар не върши нещо лошо умишлено и не цели смъртта на човек. От своя страна, председателят на Националната пациентска организация доктор Станимир Хасарджиев бе категоричен, че пациентите нямат интерес от демонизиране на лекарите, но когато има грешки, те трябва да бъдат оповестявани. Чуйте част от дебата между двамата лекари.
Война с пациентските организации няма и не може да има, защото нашата цел, така както ние като лекуващи, като лекари, като Български лекарски съюз, като организация, така и те като представители на пациентите, целта ни е най-съща. По-добро здраве за българските хора. По-добро лекотешение на пациентите.
Никой в България няма интерес по някакъв начин да се насажда някакво мнение и становище, да демонизира лекарите. Най-малко пациентите имат този интерес. Но тогава, когато сме свидетели на случаи, които наистина са безпрецедентни в световната практика, неведнъж беше потвърдено, че такова нещо, ако се е случвало, е изключително рядко и едва ли не е казуистика, както с отрязването на ръката на този пациент. Ние сме длъжни да реагираме, защото това е нашата работа. Възможно е да има виновник, възможно е да няма виновник. Това, което сме правили до този момент, е да огласяваме, било то жалба, сигнал, подаден от този пациент, било то да се позоваваме на документи на официални български институции.
Да, тогава, когато се установи, докаже лекарска грешка, тогава ние ще сме първите, които ще посочиме този лекар и ще наложиме съответната санкция. Но тогава, когато прибързано се вадат случаи, без още да е ясна цялата документация, без да имаме факти по случая, само на базата на една жалба, тогава ние просто ще трябва да изчакаме като една сериозна организация, да видим за какво става въпрос.
Европейската комисия е одобрила концесионирането на летище София. Това заяви пред Дарик заместник-министърът на транспорта Камен Кичев. В момента се изготвя анализ, в който ще бъде уточнено дали да бъде дадено за концесия цялото летище или само част от него. Повече подробности и информация очаквайте в следващите ни емисии. Автомагистрала Тракия е като алея на гробищен парк от мемориалните паметници на загиналите в пътни инциденти. Това заяви в съвместния сутрешен блок на Дарик и БНТ Денят започва с витамин полковник Александър Парашкевов, началник на военния отряд за бързо реагиране в ВМА. По думите му, по брой на жертвите на пътя, България се намира във война. В Международния ден на хуманитарните дейности, когато в Европа се почитат хората, които посвещават своя живот на това да пазят и подобряват живота на онези, които се нуждаят от помощ да оцелеят, полковник Парашкевов заяви, че трагедията от война и от ужаса по пътищата е една и съща. Чуйте част от разказа на полковник Парашкевов за неговите многобройни мисии. С военния лекар разговаряха Драгомир Симеонов и Жени Марчева.
Ние сме част от контингента, така че каквото за контингента, такова е за нас. Дори е имало случай, когато се обстрелва база, да влезем да оперираме, тъй като пациента чака, не може да чака дълго време. Така че опасността е за нас. Не мислиш за това в интерес на истината, аз и пациента оставаме. Игнорираш себе си като сигурност, това е истина.
Същото се е случило и в Хаити, без да има война, с огромно количество жертви. Хаити е една от страните с най-висок брой спин заболели. Да. Мислихте ли тогава, докато оперирате?
Аз винаги казвам, че дори за Афганистан, ако говорим и Хаити, да, както казвате, освен тази опасност, видима опасност, която лекарите, медицинските специалисти имат, имаме една така наречената скрита опасност. Става въпрос за такива заболявания, които ги има в случай в Хаити, един ендемичен район на Нехив. Афганистан също, но там няма изследване. Така че тази опасност съществува за нас, но да, ние се спазваме, има се правила да спазваме, но не винаги в тази бързина. Човек винаги по време на операция може да се ободе и така нататък, но това си риск на професията. В Хаити различното беше масовостта на трагедия, т.е. в един момент пострадали, загинали стотици хиляди, знаете, имаше там. Размер на трагедията по-скоро ме е впечатлил. Това е един град като София, т.е. ние работихме в Порт-де-Пренс, 2/3 от града го нямаше.
14-годишно момче е в много тежко състояние, след като е било блъснато от автомобил на основния път в село Тенево, Ямболско. За това сигнализира в Дарик Димо Беров, пред чиято врата е станал инцидента. Причина за него е високата скорост, с която преминават автомобилите през селото, тъй като трафикът от международния път Ямбол-Елхово е отбит през него заради ремонт. Момчето е настанено в болница. Чуйте част от разказа на нашия слушател, с него разговаря Марта Младенова.
Трафика, трябва да ви кажа, тези две седмици беше ужасен. Сировите от Турция, всичкото автомобилно движение и естествено имаме и проблеми. Вече има убити няколко животни, а с нощи пострада наши дете с велосипед. Наблъсна го кола тук на улицата, защото просто трафика е много голям. Аз не знам, лошото не е в трафика, лошото не е, че е отбито движението. Лошото е, че улицата е права, около 500 метра, абсолютно права и шофьорите карат с несъобразена, неразрешена скорост, а никой не ги контролира.
Какво е състоянието на детето?
Детето е в болница, снощи беше на скенер, имаше кръвотечение от ухото и от устата. Трябва да ви кажа, не знам, не съм близък, но просто стана пред нас катастрофата. Линейката дойде на третата минута, благодарение на това, че в Тенево има спешен център, изнесен от Ямбурския спешен център, навътре в окръга, и това някъде облагодетелство, бързото пристигане. А после в продължение на 4 часа, докато траяха следствените действия, пътя беше затворен, стана затрупан и тировите даваха по 200 метра назад. Полицаите така ги организираха, че да дават на заден ход и ги отклониха по друга улица. Просто тук сега е ад.
Още от страната. Директорът на районна дирекция за национален строителен контрол Пловдив Димитър Кацарски и Стефан Шилев, главен асистент и доктор по екология и биотехнологии в Аграрния университет Пловдив, са съдружници в обща фирма с Венелин Качаков, организатор на престъпната схема Севро Холидейс, фирмата, която измами над 200 души с екскурзии до Малдивите и остров Корфу. Тримата, освен като съдружници, се познават и по партийна линия, като членове на ГЕРБ. Венелин Качаков е за постоянно в ареста. Там са и двамата му съучастници, формалният собственик на фирмата Георги Христов и консултантът Георги Пасев. За сега откраднатата сума възлиза на 154 000 лева. Жалби са подали едва 31 от всички измамени. Стана ясно, че сред излъганите имат депутати и хора на високи и отговорни постове. Темата следят Тина Ивайлова и Тодор Китин.
Шилев и Кацарски са участници в една от фирмите на Качаков, Брек Консулт ОД, като Кацарски е прехвърлил дяловете си на Венко измамата през май 2010. Тримата, освен като съдружници, се познават и по партийна линия. Интересното в случая е, че Кацарски и Шилев твърдят, че почти не познават Венелин с прякор Венко измамата. Още не мога да повярвам, че това се случи. Това е удар за нас, заяви за Дарик преподавателят в Аграрния университет Стефан Шилев, но не пожела да бъде излъчен в ефир. По думите му, общата им фирма никога не е функционирала. Справка в търговския регистър обаче показва, че фирмата съществува и до днес. Идеята на създаването е била да бъде консултантска фирма за европроекти. Заради служебната ангажираност на участниците, фирмата не е осъществила никаква дейност, обясни Шилев. Това потвърди за Дарик и шефът на РДНСК Димитър Кацарски.
Фирмата никога не е имала дейност. И аз съм напуснал фирмата преди година и половина, нищо повече не мога да коментирам.
Стефан Шилев бе категоричен, че с Димитър Кацарски никога не са знаели за другите дейности на Качаков. Те не го познавали достатъчно и били подведени за тази фирма, не знаели, че той се занимава с незаконна дейност. Стефан Шилев обясни, че Кацарски е прехвърлил дяловете си на Качаков формално за сумата от 1 евро. Шилев заяви още, че от няколко месеца се опитва да развали съдружието си с Качаков, но тъй като няма неговото съгласие, това не се е случило. С Кацарски сме приятели, познаваме се още преди да членуваме в ГЕРБ. Сигурен съм, че и той никога не е знаел за това с какво се занимава Качаков, заяви още Стефан Шилев. Те двамата се познавали от евроизборите през 2009, когато Шилев беше кандидат за евродепутат от ГЕРБ.
Водещата международна новина. Петима са загиналите по време на силната буря, връхлетяла вчера при вечер един от най-големите рок фестивали в Белгия. Това съобщи госпожа Хилде Клаес, кмет на северния град Хаселт. Решихме да спрем фестивала Пукълпоп 2011 за останалата част от уикенда. Пукълпоп, който събира всяка година край Хаселт в белгийската провинция Лимбур, десетки хиляди фенове на рока, започна в четвъртък и трябваше да продължи до утре. Бурята е вилняла само десетина минути, но е била извънредно силна. От нея са пострадали още близо 40 души, някои от които тежко ранени. Две сцени са се срутили, едната паднала върху зрителите, сгромолясали са се метални конструкции, разположени около входа. Дъждът и вятърът са повалили някои от гигантските екрани, изкоренили са дървета. Съборено било и шапитото, под което свирала групата Smith Westerns. Там се подслонили мнозина почитатели на рока, щом започнал дъждът. Когато връхлетяла бурята, на фестивала присъствали 65 000 души. Кризисен център в местна гимназия предоставя помощ на леко ранените и претърпелите шок. Очевидци, цитирани в белгийските медии, говорят, че е настъпил невероятен хаос, сякаш бил дошъл краят на света. Премиерът Ив Льотерм посети за кратко место происшествието тази нощ и поднесе съболезнования на семействата и приятелите на жертвите. Няма жертви и материални щети от силното земетресение, станало по-рано днес край североизточните брегове на Япония. Земетресението с магнитуд 6,8 по Рихтер разтърси североизточното крайбрежие на страната и Националната агенция по метеорология отправи предупреждение за опасност от цунами за префектурите Фукушима и Мияги. Трусът бе регистриран в 14 часа и 36 минути местно време с епицентър на около 80 км навътре в морето, край бреговете на префектура Фукушима и на дълбочина 20 км. Усетен бе в 22 префектури на Япония, включително в столицата Токио, на 250 км от епицентъра. Вълна с височина около 50 см достигна североизточното крайбрежие на главния остров Хоншу. Тревогата за цунами беше отменена 40 минути след труса. Властите предупредиха местното население, че може да има вторични трусове. Не са установени щети в АЕЦ Фукушима 1. Работниците, които са били в обекта по време на земетресението, за всеки случай са били евакуирани за кратко. На 11 март катастрофално земетресение с магнитуд 9 и последвало го мощно цунами опустошиха североизточното крайбрежие на Япония и отнеха живота на над 20 000 души. Трусът и цунамито предизвикаха в атомната централа Фукушима 1 най-голямата авария след тази в Чернобил от преди 25 години. Още от света. Един или двама чужденци са били убити или ранени по време на нападението срещу британския съвет в Кабул, за което отговорност поеха талибаните и което стана в деня на 92-та годишнина от отвоюването на независимостта на Афганистан от британско владичество. Това съобщи говорител на Афганистанското министерство на вътрешните работи. Между трима и четирима камикадзета са штурмували сградата. Още деветима нападатели може би се укриват в сградата на съвета. Най-малко 8 души са загинали, а най-малко 10 са били ранени при атаката. Спорадична стрелба все още се чува от атакуваната сграда, това твърди репортер на Франс Прес, намиращ се в района. Военен хеликоптер с емблемата на Червения кръст за кратко е кацнал на площад на 10 метра от мястото на нападението, преди да излети отново, вероятно с ранени на борда. Израелската авиация бомбардира тази нощ комплекса от здания на службата за сигурност на движението Хамас в ивицата Газа. Въздушните удари са разрушили най-малко 3 сгради. Палестинските медии съобщиха за смъртта на 13-годишно момче, както и за 17 ранени. Няма данни за жертви сред бойците от Хамас. Израелските военни не коментираха тези информации, отбелязва агенцията. В изявление по националната телевизия с нощи, премиерът на Израел Бенямин Нетаняху заяви, че ще накара терористите да платят висока цена. Още от света. Точно преди 20 години, на 19 август 1991, група, състояща се от представители на партийната и държавна номенклатура, се опита да завземе властта, за да запази Съветския съюз. Неуспешният опит на колективния опит за преврат достигна противоположна цел. Той ускори разпада на империята. На 19 август 1991 пучистите, подкрепени от ръководителя на КГБ Владимир Крючков и министъра на отбраната Дмитрий Язов, заявиха, че президентът Горбачов е неспособен да изпълнява функциите си по здравословни причини. Комитетът по извънредното положение обяви извънредно положение, възстанови цензурата и вкара войски в Москва. Руският президент Борис Елцин оглави мобилизацията, подкрепен от хиляди московчани. При сблъсък между военни и протестиращи загинаха трима души, които бяха единствените жертви от опита за преврат, който се провали 3 дни по-късно. През декември 1991 Съветския съюз се разпадна. Днес само 10% от руснаците виждат в разгрома на пучистите победа за демокрацията. 39% от тях смятат пуча за трагично събитие, което е имало неблагоприятни последици. Близо половината запитани смятат, че страната се движи в погрешна посока. 80-годишният Горбачов заяви тази седмица, че не е доволен от развитието на страната, като заяви, че има връщане назад в областта на демокрацията, бедността и социалната справедливост. Мнозина руснаци обаче споделят мнението на премиера Владимир Путин, за когото разпадането на бившия вече Съветски съюз е най-голямата геополитическа катастрофа на 20 век. За днешния 19 август не е обявена официална възпоменателна церемония на събитието. Връщаме се у нас. Фестивалът за творчество и хармонично общуване с природата Беглика започва днес. Беглика фест ще се проведе край язовир Голям Беглик на 30 км от Батак в посока до Спат. Той съчетава творчество, спорт и природа, за да създаде модел за ежегодно събитие, обединяващо хората и природата в хармонична цялост. Програмата включва участие на музиканти от България, Полша, Германия, Турция, Финландия и Чехия. Мисия на фестивала е да провокира съзнателното общуване с природата, отприщването на творческата енергия и себеизразяването, да спомага за натрупването и развиването на положителен заряд в обществото.